Gailestingumas. Kviečiame pasiklausyti Tiberiados bendruomenės brolio Egidijaus.
Galvoju kalbėti apie tokią temą gailestingumas ir mes per tą mokymą vis labiau suprasim, kaip gailestingumas yra Evangelijos širdis. Yra ta geroji naujiena, kad Dievas yra gailestingas ir kad jis mus kviečia į gailestingumą. Tai aš nekalbėsiu jau per daug, nesigilinsiu į sesės Faustinos visą mokymą ir taip toliau. Čia bus labiau pagal Evangeliją ir matau, kad mums visiems yra aktualu ir tai gal bus dalykų, kur tikriausiai žinot, esat girdėję 100 kartų, bet matau, kad reikia vis grįžti prie tų esminių dalykų. Kas yra gera naujiena, kas yra krikščionybės esmė, tai matau, kad tas žodis gailestingumas labai gerai rezumuoja viską. Tai gal jis jums per daug dažnai naudojamas, ar nelabai arba suprantat, ar tai bandysim geriau suprasti. Gal žinot, girdėjot, kad krikščionybės naujovė, ypatingas bruožas yra, jeigu reiktų rezumuoti visą krikščionybę keliais žodžiais, tai būtų Dievas yra meilė. Čia iš šventojo Jono, pirmo laiško, tai Dievas yra meilė. Tai rezumuoja gerai Naują Testamentą. Jau Senajame Testamente Dievas buvo mylintis. Ne? Dievas geras, Dievas rūpinasi savo tautą, išgelbsti savo tautą. Negalima sakyti, kad tai yra visiškai naujas dalykas, bet su Jėzumi tai įgauna dar naują pagreitį. Tarsi jungia turbo, tolimesnę pavarą. Tai kokiu būdu? Na, tai dar labiau suprantam, kad Dievas yra meilė, tai kai Dievas tampa žmogumi. Dar Senajame Testamente Dievas yra tolimas. Jis yra kariuomenių viešpats, jis apsireiškia ant kalno žaibais ir jis truputį baisus, jis baudžia, Dievas rūstusis. O Naujame Testamente yra visai kitaip. Dievas tampa vienu iš mūsų. Atėjo gyventi mūsų gyvenimo. Tai yra kažkas visiškai naujo ir visiškai neįsivaizduojama anksčiau. Dievas, kuris gimė iš moters, kur užaugo, kai Dievas yra tobulas, kaip jis gali užaugti. Čia sunkiai suprantami dalykai. Mes dažnai priimam tai kaip iš katechizmo. Ne? Mes priimam tai teoriškai, bet nesuvokiam iki galo, kokios viso to yra pasekmės. Ne? Ką tai reiškia Dievui tapti žmogumi? Tai yra kosmosas, tikrai aukštas pilotažas. Ir tai parodo, kad Dievas tikrai yra meilė. Kad jis pasiekia viršumį. O pačią viršumį pasiekia savo kančią ir kryžumį. Kai jis patiria pačią baisiausią žmogaus patirtį. Tai yra kančia ir mirti. Ir tada suprantam, kad Dievas visiškai nėra abejingas, kaip Dzeusas greikų kultūroje. Dzeusas, kuris iš labai tolo žiūrėjo į žmoniją, bet nelabai kišosi į jų žmonijos istoriją. O mūsų Dievas kišosi, mūsų Dievų rūpi, mūsų Dievų skauda, kai mums skauda. Jis atėjo ir buvo solidarus su mūsų kančia. Jis patyrė mūsų mirtį. Jis, būdamas Dievas, be galo turtingas, viską paliko, viską prarado. Ir tai, ką žmogiškai buvo įsigijęs, jis vis tiek turėjo savo vardą, didelį minę, ėjau paskui jį, turėjau mokinius. Tai kryžiaus dieną jis viską prarado. Žmogiškai žiūrint, tai labai sunku. Vienas jį išdavė, kitas išsiginėjo, kiti pabėgo ir prie kryžiaus liko beveik vienas. Ne tik moteris liko, kai kurios moteris ištvermingesnės. Ir tai va Dievas yra meilė už tai, kad jis parodė meilę aukščiausiam lygiai. Jėzus laimėjo pasaulio meilės čempionatą. Ir jo meilė nėra tik tai nusižeminusi, bet ir galinga, ne? Nes po to prisikėlė. Būtų tik tai mirtis, kryžus, tai galėtume galvoti, kad, nu, Dievas slabna, slabnokas. Ne, jis toks, ai, nusižemina, pasiduoda, bet jo meilė yra ir mūsų pergalė. Tai va, skaitydami Evangeliją per Naują Testamentą suprantam, kad Dievas nėra tik tai mylintis Dievas, bet jis yra meilė. Tai jis, Dievas, yra santykis. Čia irgi krikščionybės naujovė. Dievas nėra senelis, viengungis, kuris gyvena savo danguje ir taip patogiai su visais patogumais, bet jis pats Dievas yra santykis. Tarp tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Čia daug nesiplėsim, bet tai nėra tik Dievo bruožas, bet Dievo esmė. Dievas yra tik tai meilė. O ką konkrečiai mums žmonėm tai reiškia, kai sakom, kad Dievas yra meilė, tai reiškia, kad jis dosnus, jis geras, jis gailestingas. Ir galima labai gausiai žodžiais apibūdinti, bet kas yra meilė. Meilė tai nėra tik jausmas, bet tai daugiau geri veiksmai. Šventasis Tomas Akvinietis sako, meilė tai daryti gerą. Gal net taip įsivaizduoja. Ne? Bet ką reiškia, pavyzdžiui, kad jūs mylite savo vaikus? Kad jiems darot gerą. Linkit gerą, prižiūrit, rūpinatės. Tai, kad mylit vaikus, tai nereiškia, kad jaučiat meilį širdyje, kartais nejaučiat. Kai kūdikis bliauna naktį, nežinau, ar jauti didelį meilį, kai reikia atsikelti. Darai tai iš pareigos, darai tai už tai, kad savo vaikui gero. Ir tik tiek. Ne? Tai, va, tai, kad Dievas yra meilė, tai reiškia, kad jis daro gerą mums, bet be galo. Ir va, iš tų meilės apibūdinimų vienas tai yra beveik meilės sinonimas, tai žodis gailestingumas. Tai gailestingumas, kaip suprasim prieš šį mokymą, tai Evangelijos šerdis. Sakytume, kad Seno testamento šerdis, tai žodis, kur rezumuoti, rezumuoto galiausiai Senąjį testamentą, tai būtų žodis teisingumas. Ten labai pabrėžtas teisingumas. Žmogus turi teisingai gyventi, va teisusis yra Dievo laiminamas, o neteisusis smerkiamas, nubaustas. O Naujame testamente Dievas yra gailestingesnis negu Senajame testamente. Tas žodis gailestingumas, lotiniškai misericordia, tai tame žodyje yra du žodžiai. Miser, kuri reiškia vargas, ir cordis, širdis. Tai reiškia, yra gailestingas žmogus, yra tas, kuris turi jautrę širdį vargė esančiam žmogui. Na, kuris, sakytume paprastai, žmogus, kuris turi minkštą širdį. Kartais sakom apie žmogų, kad jis kietas širdis. Ne? Jis nepasiduoda, jis lengvai įžeidžia, neturi tokio jautrumo kitam žmogui. Tai va, priešingai gailestingas žmogus yra minkštas širdis. Ir gailestingas pasigaili dviejų dalykų. Yra du aspektai to gailestingumo. Pasigaili varge esančio, vargšų atstumtųjų ir panašiai. Ir pasigaili nusidėjėlių. Čia arba vargas, arba nuodėmė. Ir visa Evangelija mums apie tuos du dalykus kalba. Nagrinėsim pirmą aspektą gailestingumo, kas yra pasigailėti vargšo. Mes matom, kad Jėzui tobulybė nėra taisyklių laikymasis, kaip fariziejams dažnai būna, raštų aiškintojams, bet širdies gerumas. Kai Jėzus kalba apie tobulybę, tai ką jis sako? Na? Tai jeigu skaitom Mato Evangeliją, pamokslę ant kalno, jis sako, būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Lukas cituoja tą patį sakinį, tik tai keičia vieną žodį. Sako, būkite gailestingi, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra gailestingas. Lukas supranta, kad tobulybė krikščionybėje nėra kažkokia ar moralinė, ar fizinė, ar sveikatos, nežinau, kažkokia tobulybė, bet tai yra gailestingumo tobulybė, tai širdies tobulybė. Ne, Dievas neprašo, kad mes būtume tobuli šiaip savo. O kas yra ta tobulybė, tai yra tik tai va toj meilės srity. Aš galiu būti silpnas fiziškai, net kartais morališkai, turėti trūkumų ir taip toliau, bet Dievas prašo, kad turėčiau minkštę širdį, kad pasigailėčiau savo artimo. Ir daug Evangelijos vietų va, tą parodo. Tai vienoje vietoje Jėzus pasakoja paskutinį teismą. Tai kur karalius atskiria avis nuo ožių, tai avis tai geros, o ožiai tai blogai. Nes sako, vieniems sako, aš buvau alkanas ir jūs manęs nepavilgydinote. Aš buvau kalinys, manęs neaplankėt, buvau ligonis, nebuvot pas mane. Ir po to geriems sako, aš buvau alkanas, mane pavilgydinote, aš buvau kalinys, mane aplankėt ir taip turiu. Tai apie ką čia esmė tame paskutiniame teisme, pagal ką būsim vertinami, būtent pagal gailestingumo darbus. Ar mes pasigailėjom savo brolių, arba buvom kieta širdžiai, abejingi. Tai dar kita evangelija maždaug tą patį parodo, kad tai tas gerojo samariečio evangelija, kur tai žmogus patenka į plėšikų rankas ir sumuša jį, jis jį palieka leisgyvi ir tada praeina fariziejus su visom savo taisyklėm, įstatymais. Jis laikosi ir žino, kad jeigu paliesta tą žmogų, jis keliauja į Jeruzalę. Jis nebegalės eiti į šventyklą, bus nešvarus. Ne? Tai negalės aukoti savo aukos ir sako, tiek to. Va, tikriausiai kitas pastebės ir padės. Ne? Man svarbiausia liturginis švarumas. Ne? Tai va, rašto aiškintojas tas pats. Po to praeina užsienietis, samarietis. Ne? Tai žydai šiaip neapkesdavo tų samariečių, nes jie buvo eretikai, klaidatikai. Ne? Ir daug konfliktų buvo, jiems tai jie buvo kaip šunis, šitoks įžeidimas. Jie netikri žydai, tokie apsimetėliai. Ir būtent tas užsienietis, samarietis pasigailė. Ir Jėzus pabaigoje sako, o tu taip daryk. Ne? Tai pagal ką esam vertinami, ne pagal mūsų va, teisyklių laikymasi, bet pagal sugebėjimą užjausti, pasigailėti. Tai dar trečias toks palyginimas yra, turtuolis, kuris lėboje gyvena prabangiai, o šalia tos vargšas Lozorius, kuris nu, tiesiog badauja, serga, o tas turtuolis net jo nepastebėjo. Ir tas turtuolis miršta ir patenka į pragarą. Tai žinot šitą istoriją, o Lozorius danguje ir tai va, kada Jėzus mums kalba apie pragarą? Ne kalbant apie žmonės, kurie, nežinau, žudikai, apgavikai. Čia ne tie patys baisiausios nuodėmės, kur, nu, ką, apie nuodėmę, tai ką sakytume, ne? Kokias nuodėmės pirmiausia įvarintume, baisiausias. Tai, nu va, žudynės, kažkokie vagystės, ar tai iš 10 dievų įsakymų, svetimavimas, panašiai. O čia Jėzus net apie tai nekalba. O kas yra pagal Jėzų didžiausia, baisiausia nuodėmė, kur veda į pragarą, tai yra abejingumas broliui. Neseniai pastebėjau ir mane nustebino. Net per išpažinti, nes nedažnai esu girdėjęs, kad va, aš buvau abejingas savo broliui, arba nepastebėjau elgetos prie bažnyčios ar gatvėje. Aš, bet, pavyzdžiui, mano sesė, mano mama ar kaimynė yra sunkumai ir aš einį padėjau, mačiau verkstantį arba verkiantį, nuliūdusį žmogų ir nepaguodžiau, nepadėjau. Tai nesakom šitą, mes net kartais nesuvokim, kad tai yra nuodėmė. Bet pagal Jėzus tai yra pats baisiausias dalykas, tai užkietinti, uždaryti savo širdį. Nes kartais galim padaryti klaidų, va, pamačiau gerą daiktą, niekas nėra aplink mane, susigundau ir pasiėmiau. Ne? Arba tai pamačiau gražų vyrą, gražą moterį, jinai mane pagundė ir va sukulpau. Va čia momentinis dalykas. Tai va ir apgailestavau, parodžiau atgalą, ėjau iš pažinties tai va, ir pasiryžau keisti savo gyvenimą ir Dievas atleidžia ir galiu toliau gyventi. O jeigu užkietinu savo širdį ant tie, kad man neberūpui kitų nelaimės ir taip toliau, pagal Jėzų tai yra baisiau. Ne visada teisingai vertiname. Ne? Čia va, toks ir patarimas, ruošiantis iš pažinčiai. Kokia yra mano širdies būklė? Ar minkšta, ar kieta? Tai gal reikšmingiau negu tai smulkos momentinės nuodėmės. Tai tiesiog kartais yra silpnumas, kur gali turėti liūdnų pasekmių, bet tai mums parodo irgi, kad kai sakom, kad Dievas yra meilė, tai yra konkretu. Kai Jėzus mums kalba apie gailestingumą, jis nekalba šiaip apskritai apie gailestingumą. Kalba mums apie gailestingumo darbus. Tai Dievo meilė yra ne jausmas, ne kažkokia abstrakti savoka, bet tai yra veiksmai. Dievas parodo mums savo meilę veiksmais ir nori, kad mes parodytume savo meilę veiksmais. Tai va, antras gailestingumo aspektas tai yra pasigailėti nusidėlio. Tai gal ir yra pagrindinė Evangelijos žinia. Dievas atleidžia nuodėmes. Dėl to Jėzus mirė ant kryžiaus. Šiaip, nežinau, ar suprantat, kodėl reikėjo, kad Jėzus mirtų ant kryžiaus, kad atleisi mūsų nuodėmę. Tai jau Senajame testamente Dievas atleido. O ką tai keitė, kad Jėzus mirė ant kryžiaus? Sunku suprasti, kitą kartą mes visą tai labai abstrakčiai priimam. Ne, va, iškalim tą katechizmą vaikystėje ir toliau kaip asilai kartoja, ar kaip papūgos, tai kartojam, bet nesuprasdami, ką tai reiškia. Kodėl Jėzui reikėjo mirti ant kryžiaus, kad atleisti mūsų nuodėmes? Galėjo ir atleisti be kryžiaus. Bet kas pasikeitė ant kryžiaus? Kad Dievas, žinai, parodė labai stipriai ir kad taip stipriai, kad nebegalime abejoti, kad jis yra gailestingas ir be galo gailestingas. Paskutiniai Jėzaus žodžiai ant kryžiaus, tai tėvė atleisk jiems, nes nežino, ką daro. Ir dar atleidžia tam nusikaltėliui, latrui, šiandien su manim bus į rojuje. Tai va, iš septynių Jėzaus žodžių du yra skirti atleidimui. Ir kaip pagalvoji, tai kokio būseno Jėzus yra tuomet, kai jis ištarė tos žodžius. Tai fizinė kančia tai yra nesuvokiama, bet moralinė kančia tai dar didesnė. Jėzus nešoja tą skausmą, kad jau visi draugai jį paliko, išsiginė ar net išdavė vienas. Ne? Ir kad va, toks atmetimas, pažeminimas, tai čia yra kančios viršūnė. Ir tuomet, kai jį taip įskaut, jis pasako, atleisk, nes nežino, ką daro. Ne tik sako, atleidžiu, bet dar stipriau jis meldžia, kad tėvas atleistų. Ir dar dėl to, kad nežino, ką daro. Ne? Dar pateisina. Kartais atleidžiam, tik tai vat, atleidžiu ir viskas. Bet dar stengtis pateisinti. Ne jų veiksmų, bet juos pačius. Čia yra kiti dalykai. Ne? Tai atleisti, tai nėra sakyti, kad skrauda yra normaliai, kad normaliai elgiasi, kad nieko neįvyko, kad čia ne skraudos neigimas, bet žmogaus priėmimas. Tai va, jeigu Jėzus atleido man ant kryžiaus, aš niekada negaliu abejoti, kad Dievas man atleidžia. Nes, nežinau, nuodėmės, kurias darau kiekvieną dieną, gal nėra tokios baisos, kaip prikalti Dievo sūnų. Tai gal ir atleidžia tada. Jeigu įskaudinau, ką nors padarau didelį klaidą ir taip turiu, kaip aš galiu abejoti, kad Dievas nėra mano pusė, kad jis nėra palankus man, jeigu leidau, kad jau sūnus būtų nukryžiuotas ir atleidau ant kryžiaus. Tai kalbant apie kryžių, dažnai sakom, kad Jėzus mus išgelbė. Ir dar vienas žodis, kur dažnai nelabai suprantam. Reiktų tai paaiškinti vienam iš jūsų. O ką tai reiškia, būtų sunku. Gal kažką suprantam intuityviai, bet kaip tai paaiškinti? Tai šventasis Paulius dažnai tuos žodžius išgelbėti ir susitaikinti, o naudoja kartu. Tai yra beveik sinonimai. Dėl savo nuodėmės mes buvome atitolę nuo Dievo. Tai čia aš nekalbu apie protėvius, apie save, apie mus pačius. Ne? Dėl savo nuodėmės atitolstam nuo Dievo. O kai Jėzus miršta ant kryžiaus, tai Dievas mums parodo savo begalinį palankumą, begalinį gailestingumą ir tai mums leidžia grįžti pas Dievą. Drįsti priartėti. Ne? Panaikina tą atstumą, kur didžiulis Dievas danguje už 1000 kilometrų. Ne? Dabar jis smarkiai prisijartino prie mūsų. Tai va. Reiškia, galim būti visiškoj bendrystės su Dievu per Jėzų. Tai va čia buvo bendrė apie Evangeliją, kad Evangelija mums atneša žinę, kad Dievas atleidžia, ne, kad Dievas mūsų taikina su savim. Bet konkrečiai, kai skaitom Evangeliją, daug vietų, kur parodo, kad pats Jėzus yra be galo gailestingas. Tai jau paminėsiu tik vieną kitą vietą, kaip atveda pas Jėzų tokia moteris sugauta svetimaujant. Tarp kitko, tai vyro neatveda. Tai moteris viena pati nusidėjo, vyras kažkur prapuolė, čia tarp kitko tik tai. Bet ir savo, ką daryti su tokia moterim? Tai Jėzus labai gražiai elgėsi. Jis tiesiog atsitupė, pradeda rašyti ant žemės. Tai duoda visiems laiko biškai pagalvoti, pamastyti. Ir po tos atsistoja, sako, kas be nuodėmės, tegul pirmas jie sviedžia akmenį. Čia buvo skandalas. Tai tais laikais, tai Jėzus turėjo sakyti, tai užmuškite akmenimis, kaip Mozė liepė. Jėzus tarsi prieštarauja Mozei. Čia kas yra didžiausias skandalas. Tai gailestingumas pirmoj vietoj. Po to apsilanko pas muitininką Zachiejų. Irgi tie muitininkai, jie buvo tautos priešiai. Kolaborantai, kaip Lietuvoje buvo po karo, kaip stribai, va, panašiai, kaip stribas. Tai jie rinkdavo pinigus okupantam, romėnam, kurių šiaip žydai labai neapkesdavo. Ir buvo susitarta tarp jų ir romėnų, kad gali procentą pasiimti savo. Ir nesvarbu, kiek tu surinksi, tai mums surink 1000, o visa, kas daugiau surinksi, tai to bus. Tai įsivaizduokit, tie muitininkai necentus įsidėdavo kišenį, tai jau kišininkavimo karaliai. Tai Jėzus pas tokį eina į svečius. Jeigu eina į svečius, tai pašau, pas nusidėjėlį, pats nusidėjėlis, nu, pagal žydų mentalitetą. Tai dar kitą kartą į svečiuose moteris ateina, verkia prie jo kojų. Tai ta moteris buvo prostitutė. Tai vien faktas, kad jinai prisilietė prie Jėzus, tai Jėzus tampa nešvarus. Nu, ne fiziškai, bet šiaip morališkai nešvarus. Reiškia, į šventyklą negali įeiti. Tai va, Jėzus bendroja su muitininkais, su prostitutėm. Tai ta prasme, prostitutė ateina, klauso jo, užduoda klausimus, Jėzus neatmeta jų. Ir Jėzus kelia didelį skandalą. Mums tai labai gražu, kad Jėzus gailestingas, visus priima, visus myli, visus gydo ir taip turiu, bet tais laikais tai buvo skandalas. Tai fariziejai galvoja, kam mes čia vargstam, stengiamės laikytis visų įstatymų ir taip turiu, ir toks paskutinis balvonas ateina, sako, visus Dievas myli ir priima. Tai kam mums stengtis tada? Su nesąmonė. Tai turi būti teisingumas. Va teisusis bus palaimintas ir neteisusis pasmerktas, atmestas. Jėzus atverčia viską aukštyn kojom. Tai ir dėl to, yra vienas iš priežasčių, dėl ko Jėzus ant kryžiaus pateko. Nes jis nepatogus. Jis skelbia tiesą, kur labai nepatogi fariziejams, rašto aiškintojams ir panašiai. Ir dėl to Jėzus pasakoja keletą palyginimų, kad paaiškintų, kodėl jis yra toks gailestingas. Tai va, sūnaus palaidūno istorija, ne, kur tai aiškiai Evangelija yra parašyta, Jėzus pasakoja šitą istoriją, nes žmonės pasipiktinė, gal nepasakosiu visos istorijos, man atrodo, jūs žinot. Tai irgi kita istorija pasakoja apie darbininkus, kur šeimininkas samdo, tai ateina 1 valandą, 3, ir ateina ir 11 valandą, ir tai vieni dirbo 12 valandų, kiti tik tai 1 valandą, ir gauna visi tą pačią algą. Va, o ta istorija tai konkrečiai aiškina Jėzus elgesi, kaip jis priima nusidėjėlius, tai tuos, kurie paskutinę valandą atėjo, jie visą gyvenimą nesąmonės daro ir paskutinį minutę atsiverčia ir Jėzus juos priima. Kaip čia suprasti? Ane, jie turi sumokėti, turi būti baudžiami, tai gal po kelių metų atgailos jie galės grįžti pas Dievą. Jėzus sako, iš karto. Ir atrodo, va, Jėzus gailestingas, visus priima, visus myli, bet Jėzus nėra pateikūnas, kur pateikauja ir priima nuodėmę. Tai nusidėlė, apie kurią kalbėjom, tai jis nesako, šaunuolė, tu nieko baisaus, tai toliau nusidėk. Sako, eik ir daugiau nebenusidėk. Tai griežtai sako, nes jeigu toliau nusidėsi, tu toliau savi žalosi, naikinsi ir kitus, ne, eik ir daugiau nebenusidėk. Jėzus padrasina nebepasiduoti nuodėmį. Problema yra ne nusidėjėlis, o nuodėmė. Reikia neapkesti nuodėmės, o nenusidėjėlio. Tai va, dabar aptarėm tuos du gailestingumo aspektus. Pasigailėti vargšo ir pasigailėti nusidėjėlio. Dabar norėčiau truputį plačiau kalbėti apie atleidimą. Ir man atrodo, aktualu mums visiems ir gyvenimas man vis labiau leidžiu suprasti, kad mano asmeninė patirtis, kad atleidimas tai yra toks esminis dalykas, kaip kryžkelė gyvenime. Ne? Yra žmonių, kurie atleidžia ir toliau gyvena meilėje, yra atviri kitiems, o yra, kurie užsiblokuoja ir negali atleisti. Ir tada užsidaro daug dalykų. Jų širdis užsidaro, užsikietina. Ir dažnai yra krikščionių, kurie vaikšto į bažnyčią, net į maldos grupės, kur daug meldžiasi ir nemato jokių progresų. Užstrigę kažkame ir negali judėti į priekį. Ir tai gaila, gaišta laiką, jie tokie surūgė. Ir galvoju, kame reikalas? Ar tos visos mišos, tos visos išpažintys, kodėl neduoda vaisių, kodėl Dievo žodis neneša vaisių. Ir dažnai problema yra neatleidimas. Per neatleidimą aš pasidarau tarsi tokį šarvą tarp manęs ir Dievo. Dievo malonė manęs nebeveikia. Tai kalbėjau, kad patyriau asmeniškai ir noriu su jumis pasidalinti vienu kitų dalykų. Tai vienas liūdimas apie mano mamą, kitas apie mano tėtį. Tai mano mama, tai gimė labai sužeisto šeimoj, tai tėvai buvo išsiskyrę, tėtis mėgėjas buvo išgerti, o mama labai valdinga, tai pagimdė 4 vaikus, bet tų vaikų nelabai mylėjo, nenorėjo vaikų šiaip, bet tais vaikais tai buvo sunkiau apsisaugoti, kaip sakant, ir gimė tie vaikai, bet kažkaip ir labai žalojo savo vaikus. Ir tai kažkaip mama tai jaunystė ir dar vėliau atrado tikėjimą, kažkaip ir Dievas davė kažkaip atleidimą. Tai ir mama sukūrė darną šeimą, su tėčiu gerai sutardavo, tai mūsų augino kitaip negu močiutė. Kažkaip mačiau, dar kita teta irgi panašiai, irgi atleido ir mačiau, kad kažkaip jos gyvenimas vaisingas, gražus, jis pilna meilės ir taip turiu. O turiu kitą tetą ir dėdę, jie buvo alkoholikiai ir atsimenu vaikystėje, kai būdavo giminės suvažavimai, tai visada būdavo kažkaip kartų žodžiai apie mamą, močiutę, apie senelį ir kad tarsi jų gyvenimas, jų gyvenimo tikslas tai tarsi keršyti tai močiutai ir seneliui. Ir jų gyvenimai labai tragiški. Minėjau, kad jie mėgėjai išgerti, bet viskas va taip nusirito žemyn. Dabar vienas dėdė visiškai depresovas, su nieko nebenori susitikti. Jis labai kartus, labai tai va, ir va, kai mačiau tą kontrastą, tai supratau, kad skirtumas yra atleidimas. Tai va, ypač ta dėdė visiškai neatleido ir jau gyvenimas nusirito žemyn. Ir manau, kad patys galėtumėt kiekvienas pavyzdžius rasti. Dažnai, manau, žmonės pradeda gerti už tai, kad dėl kažko neatleido. Na, kartais po skirybų, po sunkumų arba po sunkios vaikystės, tai nesusitvarko su tuo pykčiu ir geria, kad užmirštų. Ne? Ar tai yra protinga? Ne. Dievas prašo atleisti. Tai va, mano tėtis irgi man labai didelį dovaną davė prieš mirtį. Mirė, kai man buvo 16 metų. Ir tada mes buvom dviese kambarį. Tai tą paskutinę savaitę prieš mirtį. Ir vienu metu jis man pasakojo, kaip tai jaunystė studijavo universitete, labai gerai sekėsi jam, labai patiko tie moksliai, jis filologas buvo. Tai po to jam pasiūlė įstoti į doktorantūrą, tai labai kažkaip visą save atidavė, tai jiems mokslams jis svajojo skirti tikrai savo visą gyvenimą mokslams ir susipyko su darbo vadovu, išmetė iš universiteto ir jam buvo didelis pažeminimas, didelis nusivylimas. Ir buvo didžiulis piktis tam žmogui, kuris grovė jo karjerą. Ne, jis, po to išgyveno depresiją, nežinau, ką veikti gyvenimą, ačiū Dievui, susitikau su mano mama, tai jos meilė išgydė žaizdas, bet vis tiek liko vat, tas sunkumas ant širdies. Ir tai va, mano tėtis buvo ne visai tikintis, bet atsivertė, kai jam buvo kokie 35 metai. Ir tada, skaitydamas Evangeliją, melzdamasis, jis suprato, kad Dievas prašo jį atleisti. Bet jis pajuto, kad neturi jėgos atleisti. Kaip aš galiu pakeisti savo jausmus? Na. Tai ir pradėjo tiesiog melstis. Dieve, įdėk į mano širdį atleidimą. Ir kol jis nematė to žmogaus, jis nelabai suprato, kas vyksta. Bet vieną dieną susitiko gatvėje ir pamatęs jį, jis suprato, kad nebėra jokio pykčio širdyje. Nors prieš keletą mėnesių tai buvo žvėriškas piktis. Ne? Tai kažkas pasikeitė jo širdyje. Tai va tas liudimas man padėjo suprasti, kad tikrai atleidimas yra Dievo dovana. Tai jeigu užlipi man ant kojos, tai aš galiu tau lengvai atleisti. Bet jeigu sutrypi širdį, tai daug sunkiau atleisti. Ir aš manau, kad kartais neįmanoma atleisti. Tu gali lūpomis sakyti, aš atleidžiu, gali save apgaudinėti, kad atleidžiu, Bet aš tikrai gali pakeisti savo širdį. Nemanau. Tai yra Dievo dovana, Dievo malonė. Tai teko dalyvauti ir palydėti žmonės atleidimo rekolekcijose. Mylėk ir atleisti. Gal kai kurie žino. Tai labai gražus rekolekcijos. Ir dar kartą mane įtikino, kad atleidimas yra esmė. Kad ten vyksta viskas. Ar širdis užkietėja, arba suminkštėja. Atsiveria Dievui, arba užsiveria Dievui. Tai ir per tas rekolekcijas tikrai mačiau tokius stebuklų, kaip žmonių gyvenime keičiasi. Žmonės, kurie irgi praėjo 10 metų visokių psichoterapijų ir taip toliau, bet to atleidimo. Tai va, per savaitę, sako, įvyko daug daugiau negu per 10 metų terapijos, nes Dievas gydė tiesiog, išgydė mano žaizdas. Ir po tų rekolekcijų daug dalykų keičiasi žmonių gyvenime. Na, nebuvo visiškai naujovė, bet aš mačiau savo akimis, kaip tikrai Dievas veikia, kaip tikrai Jis veikia, o ne mūsų psichologija, mūsų įsitikinimai ir panašiai. Bet dažnai užduodam ant klausimą, bet kaip žinoti, kad tikrai atleidžiu. Nes tu negali pamatuoti, nėra tokių aparatų, kur nustato, va dabar 100% atleisti, ar 90%. Tai ir kartais būna, atrodo, atleidau, bet va tas žmogus vėl, žinai, prisidirbo prieš mane ir vėl viskas sukylo, visi jausmai ir taip turiu, ar tai reiškia, kad atleidimas netikras buvo, kas iš tiesų ta atleidimas. Tai atleidimas tai yra va, tam tikra ramybė. Tai nereiškia, kad to žaizdos nebėra, ne? Aš sakyčiau, nebepuluoja. Yra kaip randas. Tai visada, jeigu turėjai labai sunkius išgyvenimus, tai va tie randai liks visam gyvenimui. Nu, reikia sakyti tiesą. Ne? Tai išsigydyti 100% niekada neišės. Bet bent ateina ramybė. Bent ta žaizda nebepuluoja. Nebe trukdo man gyventi. Ne? Atleidimas tai, kai nutariu nebeteisti žmogaus. O kas vyksta, kai pyksta? Tai vyksta vidinis teismas mūsų galvoje. Pavyzdžiui, susipykom su žmogum ir po to kokią dieną, kokią savaitę, mėnesį, tai va žiūrim filmą. Ką jis man pasakė? Kaip jis drįso man taip kalbėti? Koks jis buvo blogas? Koks jis buvo piktas? Ne? Tai ir įvertinam šitą, analizuojam kiekvieną žodį, kiekvieną veiksmą. Ne? Tai atleidimas, kai nutariam nutraukti tą teismą. Kai nutariu paleisti. Nu, išjungti tą filmą ir priimti realybę. Na, kai sugebu palaiminti kitą žmogų, linkėti jam gero. Čia didelis pasiekimas. Na, kai ta skrauda nebeveikia kaip nuodai mano gyvenime. Tai va, ta žaizda nebėra susijusi su neapykinta, su pykčiu. Tai pykti yra normalu. Tai net nėra blogai, tai čia yra emocija. Tiek. Na, bet kas yra blogai, kai ta emocija įsišaknyja mano širdyje. Na, ir kai nėra atleidimo, tai grinai pyktis giliai savo šaknis įleido. O jeigu pyktis įsišaknyjo, tai jau pradeda savo graunamąją veiklą mano širdyje. Na, viskas grūna. Kai svarbu yra, kokia emocija, koks jausmas dominuoja mano širdyje. Kad pykčiau kart nuo karto, tai normalu, bet kad nepasidaryčiau pikčiurną. Ne? Kad jau, bet ta kirmelė nesuėstų visų obolių. O jeigu mano širdyje dominuoja meilė, ne, geranoriškumas ir panašių dalykai, tada augų. Atleidimas, tai kai piktis, neapykanta, nebeima viršaus. Nebeužima visos vietos mano smegenyse. Šiaip yra, kaip ir kompiuteriuose, yra vaizdai arba filmai, kur labai daug, tai didelis krūvis, tai sunku siūsti, jo, daug informacijos, daug megabaitų. O tikrai piktis labai daug megabaitų užima. Ar gigabaitų. Tai reiškia, tai labai daug vietos užima mūsų smegenyse, mūsų širdyje, ir nebeleidžia kitiems dalykams vykti. Tai, kalbant apie atleidimą, reikia irgi susitaikyti su tuo, kad yra ilgas procesas. Jeigu jaučiu, kad tas atleidimas 100% neįvyko, nereikia nusiminti. Reikia tiesiog melstis daugiau. Ne? Dievas duoda tą malonę atleisti. 100%. O kartais duoda per ilgesnį laiką, nes ta žaida yra gilesnė. Atleidimas nėra tik jausmas, bet yra sprendimas. Per tas atleidimo rekolekcijas labai yra aiškus momentas, atleidimo šitą liturgiją, kur žmogus su palydėtojais tiesiog atleidžia. Na, ir pasima popieriaus lapą, viskas surašo, tai ir Jėzaus vardu atleidžiu mamai, tėčiui už tai, kad taip ir taip padarė, pasakė. Ir po to sako, negrįžkite atgal, jūs atleidot, jūs jau padarytą, jūs sprendimas priimtas. Yra visada pagunda grįžti prie to kaltinimo, tų teisimo. Kartais norisi kelti sąlygas. Ne? Va, atleisiu mamai, jeigu tik tai ant kelių puls ir atsiprašys. Ne. Mama tikriausiai to nedarys niekada. Tai buvęs vyras niekada nepuls ant kelių ir neatsiprašys. Bet vis tiek aš neatleidžiu, kad jiems būtų geriau, bet kad man būtų geriau, kad nebenuodytų mano gyvenimo. Kaip ir Dievo meilė yra besąlygiška, Dievo atleidimas yra besąlygiškas, tai va, ir Dievas prašo iš mūsų to paties. Čia gal yra didžiausia krūtis atleidimui, ne? Kad keliam reikalavimus. Kartais neišėjame susitaikyti, kartais reikia ir vengti kitos žmogus. Jeigu kitas žmogus yra man labai toksiškas, tai vien susitikus, tai mane grauna keliom dienom, tai aš negaliu. Taip gyventi, reikia tiesiog atsiskirti. Kaip ir Jokūbas su broliu Ezavu, tai atskiriai gyveno daug metų, po to susitaikė. Bet negalėjau gyventi kartu. Kartais sunku atleisti, tai va dėl to Jėzus mums pasakoja palyginimą, kur žmogus skolingas, turi didžiulę skolę ir šeimininkas atleidžia jam. Nu, jis nebeturės mokėti ir tada sutinka draugą, kuriam jis skolingas labai, draugas jam skolingas nedidelė suma ir tiesiog puola jam ant kaklų, meta į kalėjimą ir taip toliau. Tai tas palyginimas didelė pagalba atleidimui. Na, suprastu, kad aš esu kaip tas žmogus, kuriam atleidu daug, kuris turėjo didžiulę skolą. Jeigu suskaičiuosi gyvenime, kiek esi įskaudinęs žmonių, kiek esi prisidirbęs, ne? Tai Dievas už visą tai atleido. O kodėl aš negaliu atleisti? Ne? Kaip sakom, tėvė mūsų maldoje, atleis mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Tai yra tiesiog teisingumas. Jeigu man atleido, tai normalu, kad ir aš kitiems atleisčiau. Ne? Ir kai sunku atleisti, nu, galvoju apie tas skraudą ir taip toliau, reikia suvokti giliai, koks aš nuodėmingas iš tiesų. Tai tas žmogus nuodėmingas, jis nusidėjo man, bet ir aš esu įskaudinęs kitų žmonės, ir aš esu elgesi visiškai nelogiškai ir neracionaliai ir taip toliau. Kaip aš turiu teisę nekaltinti kitą, kai Dievas manęs nekaltina. Šiaip tokia, iš tiesų pagalba, kai man sunku atleisti, aš prisimenu tą palyginimą. Nes neatleidimas yra susijęs su puikybė. Kad esu teisėjo pozicijoje. Ne? Aš galvoju, kad aš turiu teisę teisti kitą žmogų. O tai Evangelija sako, ne, neturi teisės, nes pats esi nuodėmingas. Ir pastebėjau dažnai, kad jeigu kaltinu kitą žmogų, savaitės bėgyje pastebėjau, kad tą patį darau. Man, pavyzdžiui, priekaištauju kitam, kad, nu tai kodėl tu vėluoji? Tai tą pačią dieną teks tau vėluoti irgi. Nežinau, ar pastebėjot šitą dalyką. Pats įkrenti į tą duobį, kur kasi. Tai va, prieinam prie pabaigos. Tai va, man atrodo, kad per šį mokymą labiau supratom, koks yra evangelinis žmogus. Žmogus, kuris gyvena pagal evangeliją. Tai nėra būtinai tobulas žmogus, labai stiprus, labai kur trūkumų neturi, kur niekada klaidų nedaro. Bet yra žmogus, kuris turi minkštą širdį. Ir kaip stengiasi, pavyzdžiui, sportininkai lavinti savo kūną, savo ištvermę, gražuolės, stengiasi kažkaip gražinti savo kūną, tai kai kurios tai daro visokias operacijas, naudoja visokią kosmetiką, kad būtų gražesnis. Tai krikščionis stengiasi lavinti savo širdį, suminkštinti savo širdį, kaip kotletus daro, tai daužo tą mėsą. Tai reikia biškai daužyti savo širdį atgailą, kad taptų minkštesnė. Prašykim, kad tikrai Dievas mums duotų minkštą širdį. Širdį galinčią kažkaip tikrai užjausti, suprasti, priimti, atleisti.
Katechezė apie gailestingumą sakė Tiberiados bendruomenės brolis Egidijus.